vam želim na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Pokrenut stečajni postupak Luke Beograd saopštio Privredni sud. Sindikati 6 preduzeća iz Leposavića najavili blokadu puta, a Raška Mitrovica traže plate od vlade Srbije. Crnoj Gori preti parlamentarna diktatura, izjavio Milo Đukanović. Sud u Budimpešti izriče presude za serijska ubistva Roma iz 2008. i 2009. godine. Piton koji je pobegao iz jedne prodavnice udavio dva dečaka u Kanadi. U Srbiji danas i sutra do 38 stepeni. U narednih pola sata još jednom ćemo se zapitati šta bi Dominik Strauss-Kahn mogao doneti Srbiji, ekonomista Mahmud Bušatlija.
Lično sam protiv toga, pogotovo što nas čekaju vrlo ozbiljni pregovori sa MMF-om. On ne može u tome učestvovati jer je nečasno otišao iz MMF-a i u tom poslu ne možete ga koristiti.
Poslušajte i nakon što je nekadašnji turski načelnik vojske osuđen na doživotnu robiju zbog pokušaja vojnog udara, advokat Mahmut Ozaidin upozorava premijera Erdogana.
Recep Tayyip Erdogan bu duruma düşer.
Ne mogu da se ne zapitam da li će jednog dana gospodin Recep Tayyip Erdogan biti suđen na sličan način. Božija pravda će prevladati.
Düşmez kalkmaz bir Allah.
Također, na današnji dan 1903. godine rudari senjskog rudnika štrajkom su izborili povratak na posao trojice svojih kolega, skraćeno radno vreme i besplatno ulje za osvetljavanje jama. 6. avgust se zbog toga obeležava kao dan rudara, a danas, 110 godina kasnije, u senjskom rudniku.
Nije lako provoditi 8 sati dole pod zemlju. Družiti se sa pacovima, sa vlagom, gutati prašinu.
Naša rudarska plata se kreće od 40 do 60 hiljada, ali kad pogledate 60 hiljada dinara za ovako nešto je sasvim malo.
Meni je otac nastradao 84. u rudarskoj nesreći, pa eto i mene i brata ovde u jami ponovo.
Da se protokom vremena stvari ne moraju menjati na bolje, čućete u drugoj polovini emisije u priči iz senjskog rudnika, a u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 6. avgust sledi pregled vesti. Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Privredni sud u Beogradu objavio je danas da je pokrenuo stečajni postupak Luke Beograd za privremenog stečajnog upravnika imenovao Gordanu Despotović Roža. U rešenju Privrednog suda navedeno je da je pokrenut prethodni stečajni postupak radi ispitivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja Luke u skladu sa planom reorganizacije koji je podnelo to preduzeće u vlasništvu biznismena Milana Beka. Ročište na kojem će se odlučivati o planu reorganizacije Luke zakazano je za 9. septembar. Luci Beograd je zabranjeno da bez saglasnosti stečajnog upravnika obavlja isplate sa računa i raspolaže imovinom preduzeća. Timovi stručnjaka Prištine i Beograda i danas nastavljaju razgovore u Briselu o novembarskim lokalnim izborima na Kosovu. Sindikati 6 društvenih preduzeća iz opštine Leposavić danas će od 11 do 14 sati blokirati put Raška Mitrovica u Donjem Jarinju zbog, kako navode, neravnopravnog tretmana koji imaju kod vlade Srbije. Sindikalni predstavnici traže da se zaposlenima koji su ostali na Kosovu odmah isplate privremene naknade za 7 meseci ove godine. Predsednik vlade Crne Gore Milo Đukanović najavio je da će srpski premijer Ivica Dačić u septembru zvanično posetiti Podgoricu, posle čega će najverovatnije do kraja godine on doći u uzvratnu posetu Beogradu. U intervju za televiziju Crne Gore Đukanović je izjavio da će vlada te države preživeti uprkos tome što je nedavno povukla predlog rebalansa državnog budžeta za koji nije postojala parlamentarna većina. On je kritikovao rad parlamenta te ocenio da ta institucija pokušava da bude i sama vlada. Navodi još da Crnoj Gori preti parlamentarna diktatura, što je ovako objasnio.
Parlament sada počinje da se bavi pitanjima ekonomske politike. Parlament počinje da se bavi pitanjima ne samo parlamentarnih istraga. Veoma često te istrage imaju svojstva i klasičnih tužiločkih istraga. Parlament počinje da se bavi i pitanjima, da kažem, revizije odluka žirija koje su donijeli upravo žiriji na bazi mandata koje im je dao taj parlament.
Zašto?
Dakle, to je pitanje o kojem treba da zaista povedemo računa, jer se plašim da na taj način postajemo na neki način zarobljenici, bit ću slobodan da to formulišem, parlamentarne diktature ili, ako hoćete, diktature političkog voluntarizma ili, ako hoćete još preciznije, diktature nekompetentnosti.
Naoružani napadač ubio je tri osobe tokom zasedanja lokalne vlade u američkom gradu Ross Township u državi Pensilvanija. Tokom redovne sednice lokalnih vlasti jedan muškarac počeo da puca iz vatrenog oružja. Jedan od lokalnih zvaničnika je potom pucao na napadača i ranio ga, on je u svesnom stanju prevezen u bolnicu, a motiv napada nije poznat. Pretnje sa Arapskog poluostrva su razlog zbog kojih su Sjedinjene Države odlučile da privremeno zatvore diplomatska predstavništva u 19 gradova, saopštila je portparolka State Departmenta Mari Harf.
This threat emanates from the Arabian Peninsula.
Preciznije, Al-Qaida na Arapskom poluostrvu jeste najaktivnija teroristička organizacija. Reč je o najoperativnijoj grupi Al-Qaide, ali neću ulaziti u obaveštene detalje o tome ko bi mogao stajati iza ovih pretnji.
State Department je pozdravio i inauguraciju novog predsjednika Irana.
Nadamo se da će predsjednik Rohani da shvati da je njegov izbor zapravo poziv naroda Irana na promjene i nadamo se da će nova vlada prihvatiti volju glasača i doneti odluke koje će unaprijediti uslove njihovog života.
Vrhovni sud Rusije razmatraće danas žalbu ruskog magnata Mihajla Hodorovskog na presudu od 11 godina zatvora zbog pranja novca. Presuda za serijska ubistva petoro Roma koja su se dogodila 2008. i 2009. godine danas bi trebalo da budu izrečena u Budimpešti za ove zločine koji su planirani sa vojničkom preciznošću, kako je ocenilo tužilaštvo. Optužene su 4 osobe. Istraga navoda o nelegalnom sticanju bogatstva generala Augusta Pinočea završena je bez podizanja optužnice protiv njegove porodice, time čileanski sudija Manuel Antonio Valderrama okončao devetogodišnju istragu koja je usledila nakon što je Komitet Senata Američkog kongresa izneo podatke o pranju novca iz kojih je proizilazilo da je Pinoče imao brojne tajne račune u američkim bankama. Piton koji je pobjegao iz jedne prodavnice kućnih ljubimaca u Kanadi udavio je dva dečaka starosti 5 i 7 godina. Kanadska policija saopštila da su dečaci spavali u stanu iznad radnje za prodaju reptila kada se incident dogodio u gradiću Campbellton. Piton je uhvaćen i nalazi se u lokalnoj policijskoj stanici. Jedan Njujorčanin je uhapšen jer je za $100 hteo preko interneta da proda dvomesečnu bebu žene sa kojom je izlazio. Majka je zvala policiju pošto je primila poziv od osobe koja je ponudila da kupi bebu. U Japanu je beležena 68-godišnica bombardovanja Hirošime, na koju su Sjedinjene Države 1945. bacile atomsku bombu, ubivši 140.000 ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ovo je naša prva tema. Ideja o angažovanju inostranih stručnjaka u vladi Srbije naišla je na oprečne reakcije u političkoj i ekonomskoj javnosti. Jedni pozdravljaju nameru vicepremijera Aleksandra Vučića da u resoru financija angažuje Dominika Strauss-Kahna, bivšeg direktora MMF-a, dok drugi smatraju da je iluzorna nada da će stranac Srbiju da izvuče sa ekonomskog i financijskog dna. Dok mediji u Beogradu prenose da bi prvi rezultati razgovora koje Vučić vodi mogli biti poznati već krajem nedelje, mi analiziramo šta inostrani eksperti mogu doneti Srbiji. Prilog Branke Trivić.
U danima koji slede biće poznata imena u rekonstruisanoj vladi, a u njoj će biti i stranih stručnjaka, najavio je vicepremijer Srbije i šef Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Bolje je, kaže, da važne resore u vladi vodi strani ekspert nego priučeni partijski kadar. Kada su na važnim mestima, poput sektora financija, stranci, eksplicira vicepremijer, na njih ne može da se vrši pritisak i ne može da se kaže ovo je moj igrač, njemu daj prioritet. Ideja da stranci imaju učešće u srpskom privrednom životu nije loša kao takva, kaže za Radio Slobodna Evropa konsultant za investicije Mahmud Bušatlija, ali i podseća.
Dosadašnje iskustvo u posljednjih 13 godina ne pokazuje baš da smo nešto bolje prošli zato što smo imali savjetnike iz inostranstva. Mi smo praktično od 2001. godine gotovo svako ministarstvo imalo nekoga iz inostranstva, čak u nekim ministarstvima ovim ekonomskim i financijskim bilo je tu gomila stranaca i to nije pokazalo apsolutno nikakvog pozitivnog efekta. Možda neki mali pomaci da su napravljene činjenicom da su neke stvari brže prevladane, jel? Ali čitav sistem se nije popravio. Jel?
Bušatlija ne podržava ni eventualni angažman bivšeg čelnika Međunarodnog monetarnog fonda Dominika Štrosa-Kana i objašnjava zašto.
Prvo, on je je bio ministar financija u Francuskoj, ni po čemu njegov rad kao ministar financija nije ocijenjen pozitivno u Francuskoj. Dakle, on je radio taj posao ne zalažući se previše. Što se tiče MMF-a, morate da znate da MMF ne bira direktora, nego ga dobiva od Francuza. Jer kad je MMF ustoliče, onda su Francuzi kao jedna od sila antifašističke koalicije dobila mjesto direktora MMF. I MMF nema nikakvog utjecaja na izbor direktora nego Francuzi. Imao sam priliku čak i da slušam njegove ekspozeje na nekoliko godišnjih konferencija MMF-a. Ja nisam vidio da je on toliki stručnjak da bi mogao jednoj zemlji u razvoju da pomogne. Prosto on je jedan birokrata. Lično sam protiv toga, pogotovo što nas čekaju vrlo ozbiljni pregovori sa MMF-om. On ne može u tome učestvovati jer je nečasno otišao iz MMF-a. I u tom poslu ne možete ga koristiti. Možete da ga koristite iz OFA. Dakle, da se on nigdje ne pojavljuje, da ne lobira za vas i sve ostalo. Ali čemu onda plaćati takvoga čovjeka?
Ekonomista Milan Kovačević stoji na oprečnom stanovištu. On ocenjuje da je dobrodošlo angažovanje stranih eksperata u važnim resorima u vladi.
Mislim da smo mi previše zaljubljeni u sebe. Ja lično mislim da mi pogrešno shvatamo da imamo vrlo obrazovane i iskusne ljude. Mi to nismo ni mogli imati jer imamo privredu koja je propala i propuštali smo mnogo da izgradimo više dobrih menadžera. Drugo, dosta dugo smo bili zatvoreni prema svijetu, pa još uvijek nismo dovoljno otvoreni prema svijetu. Tako da ja mislim da je dobra ideja uzeti za savjetnike strance koji su bolji od nas, koji više znaju, koji nam mogu dati bolje ideje i sugestije, ali je tu ogroman rizik što treba ih jako skupo platiti, a što je isti ovi problemi su na putu da mi budemo u stanju da znamo izabrati dobre savjetnike iz inostranstva. Pa je nažalost velika vjerojatnoća da platimo mnogo da ne dobijemo dovoljno.
Iz neobjašnjivih razloga digla se velika prašina u vezi sa angažovanjem stranih eksperata tek posle Vučićeve najave da je pregovarao sa saradnicima Dominika Štrosa-Kana. Zaboravilo se na to da je na mesto direktora Poreske uprave Srbije postavljen također stranac, Slovenac Ivan Simić, ili da su bivša funkcionerka hrvatske vlade Tamara Obradović-Mazal i nekadašnja poslanica HDZ-a Marija Pejčinović-Burić angažovane na projektu Evropske unije čiji je cilj usklađivanje srpskog zakonodavstva sa evropskim. Iz opozicije, pre svega iz Demokratske stranke, s mesta je usledio patriotski komentar njenog šefa Dragana Đilasa da umjesto dovođenja stranaca treba angažovati domaće eksperte sa stranim iskustvom, a zamjenik šefa poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke Zoran Babić slične stavove ovako komentariše. Kada postavimo na neku funkciju stranački kadar, kažu to je partizacija, a kada se u pomoć pozove stručnjak koji nije državljanin Srbije, onda se svi pitaju zašto. Predrag Simić, bivši ambasador u Francuskoj, ne vidi ništa problematično u angažovanju stranaca u ključnim resorima vlade i podržava nameru da se angažuje i bivši čelnik Međunarodnog monetarnog fonda.
Štrosa-Kan jeste jedan od vodećih francuskih ekonomista u klasi sa Christine Lagarde ili Jacques Attalijem i drugim Francuzima koji su bili na čelu svjetskih financijskih institucija, kao što je Štrosa-Kan bio, prema tome ne bi imalo mnogo šta zameriti.
Čuli ste iz partija i Đilasa i druge ljude koji ne odobravaju tu ideju. Kako tumačite te otpore?
To je otpor gubljenju uticaja i vrlo jasne demonstracije da naše političke partije u ovom trenutku nemaju ljude sposobne da zemlju energično povedu napred. Srbija pre 5. oktobra, a post 5. oktobra Srbija jednostavno nisu ulagali u svoju budućnost. Kada su Slovenija i Hrvatska bile u ovom trenutku u kome sada Srbija, one su imale po 400-500 ljudi koji su diplomirali na Evropskom koležu u Brižu, na LSU u Londonu, na Svjetskom institutu u Bonu i drugde. Znači, mi prosto 13 godina se bavimo jednom potpunjalom politikom, umjesto da smo za to vrijeme iškolovali čitavu jednu generaciju koja bi bila u ovom trenutku preko potrebna da i vodi pregovore i da bolje razume okruženje u Srbiji. To je možda glavni razlog zašto je poslao 200 stranci da bi Srbija izašla iz te svoje filozofije palanke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na ovo mesto vratit ćemo se informaciju koju smo dobili na samom početku emisije. Čuli ste u vestima, Privredni sud u Beogradu objavio je da je pokrenuo stečajni postupak Luke Beograd i za privremenog stečajnog upravnika imenovao Gordanu Despotović Roža. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je gospođa Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije. Gospođo Vasilić, kako da tumačimo ovu informaciju? Da li je ovo izraz spremnosti sistema da reši problem Luke Beograd ili pak iskazivanje njegove nemoći? Jel smo mi očekivali epilog ovoga na sudu?
Stečaj se otvara onda kada je firma insolventna. Očigledno je da je Luka insolventna i da je neko pokrenuo stečaj, neko od povjerilaca ili sam stečajni dužnik. To znači, to je zbog insolventnosti. Što se tiče savjeta, savjet je od početka znao na osnovu nekih indicija da u stvari Luka se ne privatizuje da bi se održala djelatnost. I to smo stalno tvrdili. Nego se privatizuje da bi neko došao do veoma atraktivnih lokacija za izgradnju. To znači smanjena je djelatnost i Dunavska komisija je obavijestila nas da se smanjuje djelatnost u Luci Beograd. Vidim da je atraktivna postala Luka u Pančevu, ona se veoma reklamira, i Luka u Novom Sadu. To znači sama djelatnost, smanjenje same djelatnosti, a ne izgradnja tih, tog akva grada, je dovela do toga da je očigledno loše poslovanje i da zbog toga Luka mora da ide u stečaj.
Ka šta biste vi rekli malim akcionarima? Kako da dožive ovu informaciju vezanu za stečaj u Luki Beograd?
Mali akcionari su od početka već bili ugroženi. Tako da ne znam kako će da dožive. Ne mora da znači ako je počet stečaj da će se završiti bankrotstvom. To znači da će propasti. Postoji institut reorganizacije i možda ovdje da se ide na tu reorganizaciju da bi se osmislila djelatnost nešto bolje, da bi se smanjili dugovi i tako opstala Luka. To je. Halo.
Da li je ovo znak da slučaj dobija ili ne dobija epilog na sudu? Koliko znamo, mali akcionari imaju još dve tužbe, čini mi se, pred sudom.
Ne, mali akcionari su i su više mali da bi bilo šta promijenili. Prema tome, mislim, mali. Tako da ići će to svojim redovnim tokom, a tok je da se utvrdi tačno kako Luka stoji, to znači da se vidi šta je imovina, šta su potraživanja povjerilaca i onda će se procijeniti da li Luku treba reorganizovat ili je pustit da ide u bankrot. To znači ili je prodat kao pravno lice ili prodavat imovinu ili to će već da odluči stečajni upravnik sa odborom povjerilaca i sudom.
Još ću vas ovo pitati. Luci Beograd je zabranjeno da bez saglasnosti stečajnog upravnika obavlja isplate sa računa i raspolaže imovinom preduzeća. Šta vi mislite, kako ovu informaciju ovog jutra doživljava Milan Beko, jedan od vlasnika Luke?
Znate šta, ne znam, nisam se upoznala sa gospodinom Bekom. Za njega svi kažu da je veoma poslovan čovjek. Ako je poslovan, onda veoma negativno. Jer svaki stečaj, otvaranje stečaja nad nečijom firmom, to je ipak propast za tu firmu. Na neki način propast. Može se ona izvući, ali ne bih znala kako se ponaša, kako gleda na ovo. Baš.
Što se dogodilo ovog jutra, odnosno što je potvrđeno iz Privrednog suda. Sa nama ovog jutra iz Saveta za borbu protiv korupcije, tijela koje je pre svih otvorilo pitanje Luka Beograd, bila gospođa Jelisaveta Vasilić. Hvala vam na ovom razgovoru. Slušate program Radija Slobodna Evropa. Pokrenut stečajni postupak Luke Beograd saopštio Privredni sud. Sindikati 6 preduzeća iz Leposavića najavili blokadu puta Raška Mitrovica, traže plate od vlade Srbije. Crnoj Gori preti parlamentarna diktatura, izjavio Milo Đukanović. Sud u Budimpešti izriče presude za serijska ubistva Roma iz 2008. i 2009. godine. Piton koji je pobegao iz jedne prodavnice udavio dva dečaka u Kanadi. Vestima dana dodajemo još u Srbiji danas i sutra i do 38 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američka diplomatska predstavništva u 19 gradova u islamskom delu sveta biće zatvorena najmanje do kraja ove sedmice zbog pretnji Al-Kaide sa arapskog poluostrva, saopštio je State Department. Dragan Štavljanin.
Do subote 10. avgusta biće zatvorena diplomatska predstavništva SAD-a u Abu Dhabiju, Amanu, Kairu, Rijadu, Džedi, Dohi, Kuvajtu, Manami, Muskati, Sani, Tripoliju, Antanarivu, Bujumburi, Džibutiju, Kartumu, Kigali i Port Luisu. State Department je objavio da će diplomatska sedišta SAD-a u Daki, Alžiru, Kabulu, Heratu, Bagdadu i Basri biti otvorena. Agencija Associated Press navodi da je pojačano prisustvo policije oko ambasade SAD-a u Kairu, a dodatno osiguranje je uočeno i u Jemenu, Jordanu, Bahreinu i Iraku. I Velika Britanija je objavila u ponedjeljak da će ambasada te zemlje u Jemenu ostati zatvorena još dva dana, a i Francuska i Njemačka su zatvorile svoje ambasade u ovoj zemlji. State Department je u nedjelju zatvorio diplomatska predstavništva, a u petak upozorio američke državljane koji nameravaju da putuju da postoje obaveštajne informacije da Al-Qaida i njoj bliske grupe planiraju da izvedu veliki teroristički napad na Bliskom istoku i severu Afrike. Republikanski senator iz Georgije Sesbi Chambliss izjavio je za NBC televiziju da ovako ozbiljne pretnje nije video godinama. Sve to veoma podseća na vreme uoči 11. septembra 2001. godine, istakao je senator koji ima u vidu podatke američkih obaveštajnih i bezbednosnih službi. Kongresmen Dutch Rappersberg je kazao da su službe došle do podataka u presretnutim razgovorima visokih rukovodilaca Al-Qaide koji su govorili o velikom napadu. Zasedao je i Američki savez za nacionalnu bezbednost, a vlasti su ranije uputile poziv Amerikancima i inostranstvu da tokom čitavog avgusta budu na oprezu, naročito kada putuju avionima, vozovima i brodovima. Interpol je u subotu izdao međunarodno upozorenje zbog navodne umešanosti Al-Qaide u višestruka bekstva u poslednjih mjesec dana iz zatvora u nekoliko zemalja, uključujući Irak, Libiju i Pakistan. U audio poruci postavljenoj na forumima ekstremista lider Al-Qaida Ayman al-Zawahiri optužuje SAD za zavjeru sa egipatskom vojskom i kopskom manjinom u svrgavanju islamističkog predsjednika Mohameda Morsija početkom jula. Al-Qaida na arapskom poluostrovu sa sedištem u Jemenu veoma je aktivna i SAD je smatraju najopasnijim ogrankom ekstremističke mreže u svetu. Ona je pripremala nekoliko napada, kao što je pokušaj da postavi eksploziv u avion koji je leteo za Detroit za Božić 2009. godine. Pre toga pripreman je napad na šefa Saudijske obaveštene službe.
Suđenje 275-orici optuženih za pokušaj vojnog udara protiv islamsko-konzervativne vlade Turske počelo je u Silviriju blizu Istanbula u prisustvu gotovo 1000 demonstranata. Oni su skandirali: "Mi smo vojnici Mustafe Kemala", što je ime osnivača moderne Turske Kemala Ataturka. Za sada 21 osoba je oslobođena optužbi, ali je na doživotni zatvor osuđen bivši načelnik generalštaba Ilker Bazbuk. Tužilaštvo je zatražilo doživotni zatvor za još 63 optužena. Pravni zastupnik opozicione Republikanske narodne partije Akif Hamzaspi:
"Genel Kurmay Başkanlığı yargı müebbet hapse mahkum etmiştir."
Sud je vojnog komandanta osudio na doživotnu robiju. To je udar na tursku vojsku i neprihvatljivo. Ako vi komandanta vojnih snaga izvedete pred sud sa optužbom da je bio član terorističke organizacije, to znači da predite armiji Republike Turske. Ljudi to neće prihvatiti. Ovom presudom građani postaju taoci. Oni koji su osuđeni su taoci, ne zatvorenici.
Şu anda rehindir, tutuklu değildir, mahkum değildir.
Advokat Mahmud Ozeidin po izricanju prve doživotne presude upozorio je premijera Erdogana:
"Vallahi şimdi bunlar yargılandı ama Recep Tayyip Erdoğan bu duruma düşer."
Oni su izvedeni pred sud, ali ja ne mogu da se ne zapitam da li će jednog dana gospodin Recep Tayyip Erdoğan biti suđen na sličan način. Božija pravda će prevladati.
Düşmez kalkmaz bir Allah.
A u glavnom gradu Ukrajine grupa demonstranata okupila se na protestu kojim je obeležena druga godina od zatvaranja bivše premijerke Julije Timošenko. Njeni simpatizeri su skandirali:
"Juli!
Volju!
Sloboda za Juliju!
Volju! Juli!
Volju!"
Opozicioni aktivista Juri Bakal:
"Ovde
su se okupili zabrinuti ljudi, ljudi koji, kao većina građana u zemlji, veruju da je Timošenko osuđena nepravedno. Zbog čega je ona još uvijek u zatvoru? Zato što ne živimo u demokratskoj državi. Sve demokratske države su već priznale da je njeno zatvaranje bilo politički motivisano."
Politične zasuđenje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Potpuno suprotno očekivanjima, ali i potrebama u zemlji slabe ekonomije, ali i visoke korupcije, veliki broj mladih na Kosovu se opredeljuje da studira pravo ili ekonomiju. Iako i sfere biznisa poručuju da takvog kadra ima i previše i apeluju na obrazovne institucije da se školuju mladi u skladu sa zahtevima koje ispostavlja tržište. Amra Zainelli.
Ardijan Kastrati, savjetnik rektora Prištinskog univerziteta, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da se najveći broj studenata i dalje upisuje na pravnom ili ekonomskom fakultetu. I ove godine su najpopularniji ekonomija, pravo, a potom i medicina i edukativni fakultet, kazuje Kastrati. Mladi koji su se opredelili za takve profesije kažu da su tu odluku doneli zato što im se one pre svega dopadaju, ali dodaju da nisu informisani da je radno tržište i ne treba toliko ove profesije. Evo šta kažu neki od njih.
Južna Beđan.
Dopada mi se pravo zato što sam se odlučila za taj pravac. Nadam se da ću moći da nađem posao pri završetku, navodi Anilja.
Ovde idem na ekonomiju.
Izabrao sam ekonomski fakultet zato što mi se dopada i zato što mislim da ću tu pronaći sebe, kaže Fatos. Zainteresovanost mladi na ekonomskom ili pravnom fakultetu iz godine u godinu je u porast. Ovakvu situaciju obrazovane institucije moraju shvatiti ozbiljno zato što radno tržište zahteva sasvim nešto drugo, kaže za naš program Bera Trutići, sekretar Privredne komore Kosova. Svakim danom se sve više traži tehnički profil, na primjer sektori koji su u razvoju kao što je poljoprivreda, prerada rudi i metala, a gdje ima potencijala zbog podzemnih bogatstava, navodi Rutići. Predstavnici biznisa kontinuirano traže od obrazovne institucije da u skladu sa radnim tržištem radi na izboru profila u visokom obrazovanju, obzirom da postoji nedostatak osoblja iz mnogih profesija, čiji posao obavlja nekvalifikovano osoblje. Kosovo inače ima najmlađu populaciju u Evropi, sa preko 50% ispod 25 godina starosti. Svake godine na radnom tržištu Kosovo uđe između 25.000 i 30.000 osoba sposobno za rad, dok samo njih 4.000 stignu da se zaposle. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Srbiji se danas obeležava Dan rudara u znak sećanja na 6. august 1903. godine, kada su se rudari senjskog rudnika štrajkom izborili za povratak na posao. Trojice svojih otpuštenih kolega dobili skraćeno radno vreme i besplatno ulje za osvetljavanje jama. Rudari rudnika javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica proslavljaju svoj dan u očekivanju plana konsolidacije, čiji je cilj održivo poslovanje i funkcionisanje bez pomoći države i subvencija. U devet rudnika tog javnog preduzeća zaposleno je 4.000 radnika koji se bore za očuvanje radnih mesta i redovne plate. Slušamo kolegu Branka Vučkovića.
U senjskom rudniku, u kome se mrki ugalj kopa od 1853. godine, danas radi samo 170 rudara. Prošle godine oni su iskopali 35.000 tona uglja. Dane Radojević iz senjskog rudnika kaže za Radio Slobodna Evropa da oni i njegove kolege rade u tri smene u veoma nepovoljnim uslovima, na dubini od skoro 300 metara pod zemljom.
Nije lako provoditi 8 sati dole pod zemljom. 300 metara, najniža tačka. Družiti se sa pacovima, sa vlagom, gutati prašinu.
Vazduh je prilično loš.
Jako je težak. Temperatura gde je ugalj visoka, gde je vetrena, ulazna vetrena struja, tu je temperatura i niska. Velike su promaje.
Njegov kolega Dragan Janić smatra da su rudarske plate nesrazmerno male u odnosu na uslove u kojima rade i količinu uglja koju iskopaju.
Zna se kakav je naš hleb sa 7 kora rudarski. Nije lako. Naša rudarska plata se kreće od 40 do 60 hiljada. Da li kad pogledate 60 hiljada dinara za ovakvo nešto, to je sasvim malo primanje u odnosu kako bi trebalo da bude i u kakvim uslovima mi radimo za te pare.
Zbog svega toga u senjskom rudniku mladih rudara više nema, a oni stariji i pored teških uslova ne razmišljaju o promeni radnog mesta. Mnogi od njih, poput Daneta Radojevića, opredelili su se za rad u jami, iako su im u rudarskim nesrećama stradali najbliži rođaci.
Kad se jednom uđe, onda se teško razmišlja o tome da se napusti. Ne znam, nekako se saživimo jedni sa drugima i to mi je tradicija, pradeda, deda, otac, svi smo već ovdje, brat je ovdje. Meni je otac nastradao 84. u rudarskoj nesreći, pa eto i mene i brata ovdje u jami ponovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz senjskog rudnika Branko Vučković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I još jednom najvažnije informacije, pokrenut stečajni postupak nad Lukom Beograd, saopštio Privredni sud. Sindikati šest preduzeća iz Leposavića najavili blokadu puta, Raška Mitrovica traže plate od vlade Srbije. Crnoj Gori preti parlamentarna diktatura, izjavio Milo Đukanović. Sud u Budimpešti izriče presude za serijska ubistva Roma iz 2008. i 2009. godine. Piton, koji je pobegao iz jedne prodavnice, udavio dva dečaka u Kanadi. U Beogradu trenutno 27 stepeni, danas i sutra u Srbiji očekujte maksimalnih 38. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 6. august u studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.